Tästä käynnistyy Toivon tuomiokapitulin tämän päivän virallinen istunto. Meillä on mutta ihan aitokin tuomiokapitulin jäsen paikalla, tai ainakin henkilökunnan jäsen. Hän on Kati Pirttimaa Espoon tuomiokapitulista. Tervetuloa.
Terve. Mä oon tosiaan hiippakuntasihteeri, et en ole sen päättävän elimen eli istunnon jäsen, mutta kyllä viraston työntekijä.
Niin, ainakin oot nähnyt istuntosali joskus, eikö niin?
Mä istun siellä aika usein.
Okei. Okay. Sitten Johannes Jäs, Kotimaa 24, uutispäällikkö. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tämän perjantain aiheena on oikeastaan tämmöinen kattoteema, mikä mä oon valinnut, niin puhutaan sakramenteista tai kirkollisista toimituksista tarkalleen. Ja oikeastaan kysymys on siitä, että kirkko on viime aikoina nähnyt siis oman asemansa heikkenemistä myös paljon sakramenteihin ja kirkollisiin toimituksiin osallistumisen vähyytenä. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudullahan tilanne on se, että enää alle 50% kastetaan seurakunnan jäsenyyteen. Kati, minkälaisia ajatuksia tässä sinussa herättää?
No, kyllähän se tietysti pistää miettimään monenlaista. Se, mikä mua eniten mietityttää, on se, että kirkkoon kuuluvat vanhemmat eivät kasteta lapsia. Ja sitä mä niin kuin hämmästelen. Et muuten musta se on niin kuin aika niin kuin jotenkin luonnollinen kehitys tässä, että kun yhteiskunta moniarvostuu ja monikulttuuristuu ja näin, niin se niin kuin kirkkoon sitoutuminen ohenee. Mutta niissä tapauksissa, missä molemmat vanhemmat on kirkon jäseniä, niin se mua kyllä hämmästyttää.
Voiko se liittyä tähän samaan tematiikkaan, mitä avioliitossa, että ei jakseta järjestää juhlia? Voiko se olla jopa näin niin kuin arkinen se syy vai liittyykö siihen tämmöinen?
Joissain tapauksissa on varmaan ihan tämmöisiä arkisia juttuja. Sitten iso, niin kuin pääkaupunkiseudullakin, niin välttämättä ne verkostot ja semmoiset lähiyhteisöt ei ole kovin vahvoja, että voi olla, että ne sukulaiset isovanhemmat on pitkälle, ei ole semmoisia apujoukkoja, että ei tule enää äiti leipoa sitä kranssia sinne ristiäisiin näin edelleen. Arkisiakin syytä voi olla. Mutta kyllä mä luulen, että osalla syy on myös sit siinä, että halutaan jotenkin antaa sitten vapaa valinnan mahdollisuus sille lapselle kenties joskus myöhemmin. Mutta sitten ihmistä mä vähän ihmettelen.
Sä oot itse peruskoulutuksessa taas kanttori, kun sä oot seurannut näitä kirkollisten toimitusten omalaista alasajoa kirkossa, niin onko se ollut nähtävissä jo pitkältä ajalta vai onko tämä sun mielestä uusi ilmiö?
No en mä ehkä sanoisi kyllä alasajookaan, että kyllä kirkolliset toimitukset, mun työkokemuksen perusteella on sellaisia, joihin ihmiset niin kuin valmistautuu ja suhtautuu niin hyvin vakavasti ja jos nyt otan niin kuin nopea hyppäyksen sinne kirkollisen vihkimisen puolelle, niin ajattelen, että ne, jotka sen kirkollisen vihkimyksen niin kuin haluavat, niin kyllä niin kuin ihailtavalla niin kuin sinnikkyydellä niitä juhliansa järjestää.
Varaa vuotta ennen kirkkoa.
Sehän on niin kuin ihan huikeeta, kuinka paljon siihen laittaa aikaa ja rahaakin.
Et onko sun mielestä tilanne oikeastaan se, että ne, jotka valitsee tämän kirkollisen toimituksen, ne suhtautuu siihen hyvin vakavasti ja tiukasti.
Joo.
Ja sitten taas niitä, jotka selvästi valitsee, että ei halua tätä.
Näin voisi olla, joo.
Eli semmoisia pakkopullatoimituksia on vähemmän.
Niin, no nykyään ei ole esimerkiksi pakko mennä naimisiin, semmoista painetta ei oikeastaan ole.
Kyllä. No Johannes, sä toimittajana oot seurannut jollain tavalla sekularisaatiota tai sen kehitystä ja Kotimaa 24 sivullakin uutisoidaan aika usein tämmöisestä kehityksestä ja oikeastaan lukuja aina piirretään käyriä alaspäin. Millä mielellä sä niitä lukuja piirret ja toisaalta onko tämä sekularisaatio aidosti sun mielestä kuinka vahvasti käynnissä?
No tämähän on tämä kuuluisa kirkon tutkimuskeskuksenkin monesti toistama mantra, että ihmisten uskonnollisuus on kyllä pysynyt korkealla, mutta niin se ei sitten niinkään suuntaudu instituutioihin. Eli ehkä tämä olisi hyvä tässä muistaa. Sitten toisaalta kun puhutaan, niin voi olla, että mitä Katin kanssa äsken puhuttiin, niin on kahdenlaista Suomea. Että on tämä pääkaupunkiseudun todellisuus, jossa kirkollisten toimitusten määrä on laskenut huomattavasti. Mutta sitten kun ajetaan tuon Kehä kolmosen ulkopuolelle, niin maailma näyttää vielä aika toisenlaiselta. Että siellä on sitten 90% päälle näitä kasteprosenttejakin. Ja tekisi myös mieli sanoa tuohon, olikohan se nyt muutama sata tapausta, jossa ei kasteta, vaikka kuulutaan kirkkoon, ei kasteta lasta, niin kyllä varmaan se, näissä tapauksissa voisin kuvitella, niin ihmisillä on erilaista hätää ja vaikeutta, masennusta, sairautta elämässä, niin voi olla myös ihan tämmöisiä syitä, jonka takia sitten ei kasteta. Sitten jos muistelen oikein, jos katsotaan tutkimustuloksia ja kirkkoon kuulumisen syitä, niin kyllä toimitukset, kirkolliset toimitukset on niin kuin suomalaisten mielestä äärimmäisen niin kuin arvostettavia. Että olikohan näin, että tämmöinen diakoniatyö, avustamistyö on se tärkein syy kuulua kirkkoon, mutta heti sitten toisena taitaa tulla nämä toimitukset. Että ei ehkä niin kuin voida puhua alasajosta, vaikka tutkimuskeskuksen käppyrät nyt nelivuotiskertomuksessa näyttikin alaspäin.
Kyllä. Sekin sanoit tuossa, että kirkko aika usein omissa tutkimuksissaan puhuu siis siitä, että uskonnollisuus tai hengellisyys ei ole vähentynyt kansankeskuudessa, mutta sitten tavallaan instituutiositoutuminen. Mutta musta tuntuu, että onko tähän kuitenkaan reagoitu? Millä tavalla tähän on reagoitu? Se niin kuin todetaan, mutta että miten kirkon toiminta on sitten muuttunut? Näetkö sä semmoista muutosta? Niin vaan mitä Kati sanoi?
Niin, tässä helposti aloittaa lauseensa semmoisella pitäisi, mutta sitten jos pitää miettiä, mitä niin kuin oikeasti on tehty. Että kyllähän tämä haastaa.
Eikö se on vähän epäuskottavaa aina niin kuin todeta, että joo, hengellisyys on ihan hyvällä tasolla, mutta ei se vaan kanavoidu meihin?
Niin joo, että kyllähän se haastaa meidät niin kuin kirkkona niin kuin jotenkin terävöittämään sitä, miksi me ollaan kirkko. Ja myös kertomaan siitä niille sekä meidän jäsenille, niille jäsenille, jotka ei osallistu kauhean aktiivisesti, koska he ovat erittäin tärkeitä meille, ja toisaalta myös sit niille, jotka kenties on olleet meidän jäseniä, mutta eivät enää ole. Että jotenkin se niin kuin viesti menisi perille, että miksi me ollaan olemassa. Ja sama koskee niin kuin musta tätä kastekeskustelua, että on varmaan myönnettävä, että just kun ne monessa paikassa on korkeat ja jotenkin itsestään selvät ne kasteprosentit, niin ei ole kauheasti tarvinnut pitää esillä, että mistä tässä kasteessa on kysymys ja miksi niin kuin kirkkona ajattelemme, että kaste on niin kuin parasta, mitä sille lapselle voi antaa.
Kyllähän tämä varmaan niin kuin kirkolle on semmoinen itsetutkiskelun paikka, että jotenkin ajattelisin näin, että kannattaa niin kuin miettiä kirkossa itse, että mikä se tilanne on, ottaa tosiasiat tosiasioina ja siltä pohjalta lähteä sitten niin kuin rakentamaan, että ei eletä ehkä enää sitä kirkon suuruuden aikaa, vaan ollaan yksi toimija muiden joukossa, mutta ollaan sitä niin kuin ylpeästi ja toimitaan siltä omalta pohjalta, niin sieltä se jotenkin lähtee.
Tämä oli hyvä, mitä sä sanoit, koska mä istuin pappisvihkimyksessä muutama viikko sitten, jossa kuulin, en kerro minkä hiippakunnan piispa, mutta puhu vahvasti siitä, että kun Jumala on antanut evankeliuminsa kirkolle. Ja mä välillä mietin sitä, että hetkinen, että pitääkö tämä niin kuin aidosti meidän kirkon mielestä paikkaansa. Eli että evankeliumi on siis annettu jotenkin kirkolle ja sitten muut on niin kuin sen ulkopuolelle. Mä mietin, että onko tämä just sitä, mistä sä puhuit, tämmöisestä vähän hybriksestä, ylpeydestä tietyllä lailla. Että ajatellaan kuitenkin omistavamme se ainoana, se evankeliumi, ja sitten mä ainakin ajattelen, että eikö se ole ihan kaikille tarkoitettu, jäsenkirjasta huolimatta.
Niin.
Onko tämmöistä hybridistä havaittavissa?
No tässä kun sakramenteista puhutaan, niin kastehan lahjoittaa ihmisille uskon ja tässä on Suomessakin kirkon jäseniä 80%. Että kyllä niin kuin kirkon viestinnässä usein huomaa niin kuin semmoista, että on se virastokirkko, jolla on sitten jotain hallussa ja sitten on ne toiset ihmiset ja toisaalta mediankin kirjoittelussa, että tämä ja tämä asia jakaa kirkkoa. Vaikka olisi yhtä oikein sanoa, että se jakaa meitä kristittyjä. Ehkä tässäkin on vähän hybridistä sanoa meitä kristittyjä, mutta kun 80% nyt kuitenkin kuuluu kirkkoon.
Onko sä, Kati, aistivina tämmöistä hybridistä, että omistamme uskon?
No en itse asiassa, en mä tota jotenkin tunnista. Mä kun tunnistan kirkon, jos mä ajattelen niin kuin työntekijöitä, niin enemmän semmoista niin kuin turhaa itseruoskintaa tässä tilanteessa. Että musta oli hienoa, kun tuossa Johannes sanoi, että voidaan niin kuin ylpeinä olla niin kuin tässä Kristuksen asialla. Niin musta se on ihan hyvä, koska kyllä kirkossa tehdään niin kuin älyttömän paljon hyvää duunia. Meillä on hyviä korkeasti koulutettuja työntekijöitä, jotka osaa monenlaisia asioita. En tarkoita sitä, että meidän pitäisi niin kuin jotenkin ummistaa silmiämme niin kuin niiltä niin kuin tosiasioilta, mitkä tässä on nähtävissä, mutta enemmänkin niin kuin jotenkin jotenkin olla niin kuin iloisia ja ylpeitä, tehdä sitä työtä niin kuin hyvällä mielellä, että ei tässä mitään tuhkaa tarvitse päälle riipotella kenenkään, ei työntekijän eikä jäsenen.
Sä oot, Kati, muusikko myös. Mä oon joskus miettinyt, että onko klassisen musiikin ja kirkon ongelma vähän sama, että siinäkin sanotaan, että te ette vaan niin kuin tajua tätä Schönbergin 12-sävel-järjestelmää, että se on teidän ongelma. Juntit, mutta kyllä silti kunnan ja kaupungin pitää meitä tukea. Onko se vähän sama, että te ette juntit niin kuin ymmärrä kasteteologian hienoutta, mutta kyllä tämä silti pitää kirkkoon kuulua. Näette jotain, Kati, jotain analogiaa?
No voihan tuommoisen analogiankin vetää. Multa muusikkona et koskaan saa tuommoista niin kuin te juntit lausuntoa.
Okei, mä en yritä kaivaa, mutta onko siinä vähän semmoinen henki saattaa olla?
Voi olla. Mä ajattelen niin kuin suhteen sekä Schönbergiin että siihen kasteeseen, etteikö se nyt ole kuitenkin asiallisempaa sitten niin kuin lähteä siitä, että okei, että tässä kasteessa on muuten kysymys tästä. Jos jotakuta se Schönberg sattuu kiinnostamaan, että haluaisi niin kuin jotenkin oppia, tietää, ymmärtää, mistä siinä on kysymys, niin siis voidaan niin kuin kertoa, että tälleen tämä menee, tämä musiikki.
Kyllä.
Mutta kyllähän tuonne ylimielisyys on niin kuin sietämätöntä ihan missä piirissä tahansa.
Jos on riittävän hyvä, niin silloin tarvitse olla ylimielinen.
Se on ihan totta.
Kirkon sisälläkin on tietysti erilaista painotusta näihin asioihin, että on tämmöistä pietististä painotusta, joka korostaa uskon elämää ja sitä kasteen niin kuin velvoittavuutta kristitylle elää sen mukaisesti. Ja sitten on toisenlaista painotusta, semmoista, joka syleilee kaikki niin kuin haluaa kaikki mukaansa. Että se on tämmöistä tasapainottelua. Että kirkossakin on monenlaista ääntä. Jotenkin tuosta mä oon pohtinut sitä, kirjoitinkin aikanaan otsikolla Pelon kirkko, että jotenkin kirkossa on ollut paljon semmoista pelkoa. Siis pelätään yksittäistä vapaa-ajattelijaa, joka tulee, pelätään uutta homoiltaa, pelätään mediaa, mennään niin kuin kyyryyn, että ei tarttis. Että kyllä kun näistä asioista puhutaan ja ne nousee mediaan, niin ne menettää semmoisen voimansa, että voi niin kuin tulla keskusteluun ja puhua avoimesti. Erilaisia kantoja voi esittää, eikä niitä niin kuin tarvitse pelätä. Kyllä ihmiset tottuu ja ihmiset oppii, että kirkossa on erilaista äänenpainoa. Että jos tällä hetkellä vielä ajatellaan, että kirkolla on joku yksi ääni, jota pitää julistaa, niin kyllä musta tuntuu, että tässä viime aikoina se on murtunut.
Joo, jos ajatellaan vaikka
homoillan seurauksenakin, niin opittiin näkemään, että ei kirkko ole yksään.
Ja hyvä esimerkki mun mielestä on esimerkiksi kirkolliskokous ja sen, kun Päivi Räsänen piti puheenvuoron ja sitten kirkko vastasi, niin siinä oli oikeasti aika niin kuin kahta eri ajatusta asioista ja se tuli aika niin kuin tasaveroisesti myös uutisoitumasta laajemminkin ja se oli vähän semmoinen uudenlainen näkemys asiasta. Mutta aika mielenkiintoinen, kun on tutkittu ihmisten käsitystä vaikka Ruotsissa tällä hetkellä siitä, että mitä hän ajattelee pelastuksesta, iankaikkisesta elämästä, niin alle puolet ruotsalaisista uskoo iankaikkiseen elämään. Voisiko tässä kasteen, ikään kuin että kasteen määrä vähenee vaikkapa pääkaupunkiseudulla, olla kysymys jotenkin tästäkin, että ei tämä niin kuin pelastus oikein kiinnosta. Ei siis, että kasteen niin kuin riittiluonne on tärkeä, että otetaan sukuun, mutta se, että se on aidosti niin kuin pelastuksen avaimet, että siinä onkin tämä uskonnollinen ongelma. Voisiko tämä levitä Suomeenkin?
Niin, mä en osaa sanoa, että kyllähän kirkko kasteopetusta antaa. Ja siis mä luulen, että jokainen pappi hyvin mielellään vaikka pitää sen kastepuheen. Ja se tulee jotenkin helposti. Ja ne asiat, mitä kaste antaa, niin ne on kauhean helppo sanoa ja sanottaa kuitenkin. Ja rippikoulussakin on sitten kasteopetusta, että
mutta ilmeisesti joku niinku uskottavuuspointti siinä kuitenkin on, koska jos vaikka naapurissa, joka usein tänne tuppaa leviämään, niin ajatus on kuitenkin se, että no mitä mä sillä pelastuksella sitten teen. Silloinhan on syöty, eikö niin, Kati, jollain tavalla myöskin kirkon sitä perustaa?
Niin, no se on varmaan semmoinen asia, että harva meistä nyt ihan tästä niin kuin jokapäiväisesti miettii pelastuksen kysymyksiä, että kyllä ne on aika arkisia kysymyksiä, mitä ihmiset elämässään miettii, mutta varmaan se vaihtelee sitten, että kyllä mä sitten toisaalta, mä ehkä pukisin sen jonkunlaiseksi niin kuin toivon näkökulmaksi, mitä niin kuin kirkko voi ihmisille tuoda, että jokaisella kuitenkin tulee elämässä vastaan niitä hetkiä, kun no eri syistä, niin kuin me tiedetään, niin jolloin niin kuin se toivo on, tai jolloin tarvitaan toivoa. ja liittyisikö se pelastuskin sitten jotenkin niin siihen toivoon. Sitten mä mietin tuosta kaste-asiasta, että se mitä on itse pohdiskellut, niin kuin kristillisen kasvatuksen näkökulmasta. Kastepuheissaan puhutaan aina hyvin kauniisti niin kuin sekä vanhempien että kummien asemasta niin kuin ja siinä luvataan vielä, niin kuin, että antaa lapselle kristillistä kasvatusta. Ja kyllä mun tuntu on, että aika moni vanhempi on aika niin kuin ihmeissään, että miten mä nyt tätä kristillistä kasvatusta tässä, että uskallanko mä nyt sanoa sit, kun se, mitä mä uskallan sanoa. Että jotenkin siinä kuulee välillä keskusteluissa semmoista, että hän tarvittaisi nyt joku koulutettu ihminen ikään kuin sanomaan sitten tälle lapselle. Ja mä jotenkin ajattelen, että, niinku, että voitaisiin niinku rohkaista ihmisiä, että kristittyjä kirkon jäseniä sen mukaan, mikä heidän vakaumuksensa on ja miten heidän niinku ajattelunsa menee, niin rohkeasti niinku vastaamaan lapsille niihin kysymyksiin.
Se on just näin. Mä toisaalta monesti käännän ton asian, niin mä ajattelen niin, että aikuinen ihminen, joka aidosti avautuu lapselle, saa siltä lapselta sitä parasta kristillistä kasvatusta, että loppupeleissä
molemmat kasvattaa toinen, niin, kumpi oppii enemmän,
niin, sitä ei tiedä. Juuri tämä ajatus, mä oon juuri miettinyt tota ihan samaa kuin ollut kastetoivotuksessa, että tuo vähän niin kuin paineen, että mun pitäisi jotenkin nyt olla jotain muuta, mitä on. Niin mä oon just sanonut, että antakaa sen lapsen kasvattaa teistä kristittyä, että jos te avaudutte sen lapselle, niin se tulee ihan luonnostaan, mitä teidän tarvii olla. Että se ei ole niin kuin teologialla ehkä loppupeleissä. Niin.
Siinä tulee varmaan joku semmoinen, että mä ajattelin, että itselläkin on ollut niitä tilanteita, kun lapsi heittää niin kuin auton takapenkiltä jonkun syvällisesti eksistentiaalisen kysymyksen niin. Siinä hetken nieleskelee, että mistähän tämä nyt tuli ja mitä mä tähän nyt vastaan. Mutta että jos siihen pystyy suhtautumaan niin, että en mä nyt ole tässäkään kohtaa se, jonka tarvii nyt se lopullinen totuus tästä asiasta sanoa pohdiskella.
Just näin.
Kyllä mä ymmärrän sen toisaalta, että se on vakava kysymys siis, jos kasteen, siis kirkon itse ymmärryksen kannalta, että jos kasteprosentti vaikka pääkaupunkiseudulla on 50,
niin.
Että siis kastehan on kristinuskon ihan, en valehtele paljon, jos sanot, että se on kaikkein keskeisin kohta. Ja jos katekismusta katsotaan, niin kaste lahjoittaa pelastuksen.
Kyllä, kyllä.
Kyllä mä niin kuin ajattelisin, että tästä kasteesta kuitenkin, vaikka mä niin kuin näen, että papit tekee hyvää työtä ja rippikoulussa kasvatetaan ja asiasta puhutaan, niin, ja vaikka kaste kantaa jokaista kastettua ihan varmasti, niin silti näkisin, että siitä olisi tärkeä puhua. Mutta kasteen kanssa on sitten, että pelottaako siinäkin joku, että siinähän tullaan lähelle syntioppia. Synnistä ei nykyisin paljon puhuta.
Ei.
Kaste pesee pois synnistä.
Kyllä.
Ja toisaalta siinä tullaan myös lähelle oppia helvetistä. Eli kysymystä siitä, että miten sitten käy niille, joita ei kasteta. Ja tätäkin varmaan kirkossa pelätään puhua. Tulee helvetti-ilta. Siis kyllä ihan,
hyvä, että
ihan kirkon tutkimuskeskuksesta asti ja muualta. En muista, olenko koskaan painanut, mutta kyllä tämmöinen vaara,
niin.
Ei sitä tarvitse ajatella vaarana minun mielestä, niin. Mutta vaara
ei näin, pelkoa.
Että se voi, että kysymys helvetistä on aika tulenarka ehkä kirkon kannalta. Nythän on tutkimustuloskin, jonka mukaan kolmas osa papeista ei usko helvettiä, eli se osoittaa myös sen, että se on myös kirkon sisällä hankala kysymys, ja ehkä se kastekysymys jotakin kautta liittyy tähän. Toisaalta kaste, mitä se antaa, vapauttaa synnistä, kuolemasta ja perkeleestä, niin kuin sanotaan, niin onhan se itsessäänkin iso ja pelottava asia.
Että kyllä. Mutta se on jännä, sä nostit tänne, että kaste pelastaa. Siis niin kuin antaa pelastuksen avaimet katekismuksessa. Mutta kun me ajatellaan niin kastekeskustelua, esimerkiksi tällä viikolla Sanalehdessä toimittaja Heli Karhumäellä oli oma kolumninsa, jossa hän kehotti puhumaan, että puhutaan nyt kasteesta ja kasteen merkityksestä, miten kaste niin kuin antaa pelastuksen avaimet. Niin hirveän moni kommentti, mikä siellä taustalla oli se, että ei kaste pelasta. Siis luterilaiset kommentoijat, monet, että kyllä se on usko, joka sitten loppupeleissä pelastaa. Niin onko se, kuitenkin tässä on myöskin tämmöinen kirkon sisäinenkin jahnaus jollain tavalla. Esimerkiksi lestadiolaiset ei ajattele, että kaste on niin kuin pelastuksen avain, vaan se liittyy siihen liikkeeseen. Että tavallaan tämä uskon ja kasteen, joka on tämä ikuinen teologinen väittely, niin se on edelleen niin kuin olemassa.
No jos lestadiolaisilla on tällainen seurakuntaoppi, joka on aika sisään sulkeva, niin kyllä heiltä voi kysyä, että minkä takia ette kutsu seuroihin kirkosta muita. Että se on, joku voi pitää sitä jopa loukkaavana. Jos katsotaan, että missä pelastus on, minkä takia ette kutsu. Mm. Voidaanko me esittää tämä sama kysymys kirkolle, jos kaste pelastaa. Mm. Kyllä sitä on ihan hyvä miettiä, että puhutaanko kasteesta tarpeeksi, jos se kerran pelastaa. Raamatun mukaan, joka kastetaan ja uskoo, se pelastuu, mutta miten se nyt menee Galatalaiskirjassa. Mutta joka ei usko, se joutuu kadotukseen. Siinä ei sanota, että
niin,
kaste putoo matkalla pois.
Niin, kyllä. Itse mä oon joskus, kun yrittänyt miettiä tätä, että mistä tässä on kysymys, niin kuin sanoit, että kaste kantaa, niin mä oon joskus ajatellut, että onko tämä niin kuin, onko luterilaisuus enemmänkin kelluntalaisuutta, eli me niin kuin kellutaan sen kasteen varassa jollain tavalla ja niin kuin ehkä luotetaan vähän liikaakin siihen, että siis se uskon elämän hoitaminen.
Kyllä se, siihen kasteeseen voi luottaa, että siitä ei voi niin kuin tinkiä, että sehän on kirkon suurin aare ja siihen sä et voi itse vaikuttaa mitenkään. Et siinähän on kysymys kirkon opin kannalta siitä, että siinä vain Jumala antaa.
Kyllä.
Elikkä kyllä se hyvä asia on, vaikka siihen liittyy näitä muita kysymyksiä.
No tässä on aika mielenkiintoisia muotoja eri seurakunnissa näissä keskuksissa. Muun muassa Tampereella tämä, kun kastettujen määrä, nimenomaan kirkon jäsenten kastettujen määrä on pudonnut. Siellä on järjestetty muun muassa tämmöisiä aamukastetilaisuuksia, musta aika hauska nimi, johon kutsutaan perheet. Ja sitten voi kastaa ikään kuin sellään, mitä mä nyt sanoisin, ei nyt liukuhinalla, mutta hyvin pienimuotoisesti ja tuoda kuitenkin seurakunnan yhteyttä. Miten sä, Kati, suhtaudut tämmöisiin tilaisuuksiin, tämmöisiin kampanjoihin?
No kyllä mä ajattelen, että tämmöiset kasteen merkitystä korostavat ja jotenkin sitä esiin tuovat kampanjat on kaikki hyviä. Ja just niin kuin tässä alkuun oli puhetta, että voi olla, että näiden niin kuin perheiden tilanteissa, jotka ei kasta lapsiaan, just jotka kuuluu kirkkoon, niin saattaa olla siis erinäköinen. Voi olla synnytysmasennusta tai jotakin erilaisia tilanteita. Niin silloinhan tämmöiset, jos seurakunta tarjoaa tällaisen niin kuin aamukasteen, tule brunssille ja kasteta lapsesi, niin musta se on hienoa.
Niin seurakunta tarjoaa sen Karjalan piirakan ja kakun, niin sehän on tosi hieno juttu.
Musta on hieno vastaantulo. No. Ja kyllä mä ajattelen, että niin kuin ollakseen uskottava tässä kasteasiasta, niin jos esimerkiksi seurakunta ei jollain lailla lähesty just niitä vanhempia, jotka on seurakunnan jäseniä, mutta ei ole sitten tuoneet lastaan kasteelle siihen tiettyyn määräaikaan, jos kuitenkin on tämä väestörekisterikirjanpito, puhuu sitten 2 kuukaudesta. Että jos ei siinä ole tapahtunut mitään, niin on se nyt ihan musta kohtuullista, että seurakunta jollain tapaa lähestyy sitä perhettä, että miten te olette ajatellut tämän asian. Että ei se ole mitään niin kuin tyrkyttämistä eikä kontrollointia, vaan se osoittaisi silloin mun mielestä sen, että me niin kuin kirkkona ollaan oikeasti tosissamme tämän kasteenan kanssa.
Siinä on varmaan niin kuin julkinen taso, se miten se näyttäytyy julkisuudessa ja sitten se, että minkälainen se tilaisuus on, missä nämä vanhemmat ovat lastaan kastamassa. Ne voi olla niin kuin erilaisia. Eli vaikka se tilaisuus olisi erittäin hyvä ja siellä olisi hyvä ilmapiiri ja vanhemmat kokisivat, että he tulevat huomatuksi ja kastekeskustelut ja nämä järjestetään ja kaikki toimisi hyvin. Niin siellä se voi olla hyvä, mutta kyllä sitä voi myös kysyä, että minkälaista viestiä se antaa julkisuuteen. Kyllähän Jos lähdetään siitä, että seurakuntalaiset arvostavat toimituksia, niin se kertoo siitä, että ne on hyvin ja ne on kunnossa. Että kyllä aika tarkkaan varmaan kannattaa miettiä, että minkälaista erilaista niin kuin erikoistarjousta antaa. Mutta sitten toisaalta kyllä pitää palvella ja niin kuin kirkon pitää mukautua ihmisten elämäntilanteisiin, että kyllä mä niin kuin ainakin henkilökohtaisesti kallistun siihen, että nämä vaikka aamukastetilaisuudet on hyvä asia.
Joo. Tähän tulee vähän niin kuin hyvät ja huonot uutiset, että tässä arvioin, että mikä on hyvä ja huono kirkon toimintamuoto. Se on sinänsä ihan hauska, hyvä ohjelma muuten. Mutta että mielenkiintoista jotenkin sekin, että aika monet, jotka on osallistunut esimerkiksi näihin liukuhihin ja vihkimisiin, on pitänyt niitä kauhean kivoina. Mä en kuulu kenenkään sanovan, että olipa huono meininki. Mutta ne, jotka ei ikinä käynytkään ja uutisoin, ajattelee, että onko tämä nyt kirkon ydinjuttua. Ja vähän sama ehkä aamukasteessakin, että ajatellaan, että meneekö se niin kuin polkumyyntinä tavallaan tämä upea Ja sitten niin kuin Katikin sanoit, niin me et ikinä voida tietää, mitä on taustalla. Ja se voi olla suuri helpotus, että seurakunta tarjoaa ne tilat ja paikat. Ja se, että voi mennä esimerkiksi monen perheen kanssa yhtä aikaa. Niinhän se itse asiassa on mennyt alku seurakunnassakin, jos ollaan ihan rehellisiä. Siellähän ne varsinaisia aamukasteita olikin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, kun koko perhekunta on kastettu.
Ja. Niin ja vielä Jumalan passu yhteydessäkin, mikä on meilläkin olemassa oleva mahdollisuus.
Ja se, sitä pitäisi korostaa kyllä pikkusen enemmän, että... Hyvä. Hei, kiitoksia. Jatketaan kohta vihkimisestä lisää. Täällä paikalla Kati Pirttimaa Espoon hiippakunnasta ja Johannes Jäs Kotimaa 24. Toivon tuomiokapituli istuu tänään Ilmalan kuja 2i:ssä eli Radio Day-toimituksessa. Ja nuijana toimii uunituore iPad. Mä tämmöisen ihmisen laitteen saanut. Yritän lukea täältä näitä kysymyksiä. Se on hankalaa, kun se menee vaan sammuu koko ajan. Onneksi täällä viisaammat sanoo, että se saa semmoisen asetuksen myös, että se koko ajan sammuu. Joka tapauksessa paikalla täällä Espoon tuomiokapitulista Kati Pirttimaa ja Kotimaa 24. Johannes Jäs. Puhuttiin kasteesta, kasteen merkityksestä ja siitä, että miten olennaista on se, että kirkko kuitenkin toisi esiin se, mistä kasteessa loppupeleissä on kysymys tänäkin päivänä. Mutta puhutaan nyt sitten, ei sakramentista, mutta muuten tärkeästä kirkollisesta toimituksesta, joka on ehkä vielä suuremmassa kriisissä kuin kaste. Ja tämä koskettaa myös sitä Kehä Kolmosen ulkopuolistakin porukkaa. Nimittäin puhutaan kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä ja sen prosenttimäärät laskee koko ajan myös. Ja niin kuin äsken puhuttiin kasteen yhteydessä, siinäkin saattaa olla väsymystä järjestää isoja häitä, mutta kasteen vihkimisen yhteydessä ehkä tämä korostuu vielä, että ihmiset valitsee siis siviilivihkimyksen sen takia, että ei halua ikään kuin järjestää isoja kirkkoja, että ikään kuin kirkossa ei voisi järjestää pienempiä häitä. No, mielenkiintoisia innovaatioita kirkossa on lisää. Aamukaste oli Tampereella, mutta yksi mielenkiintoinen innovaatio avioliittoon tulee tuolle Ylitorniolle Lapin rajoille. Nimittäin Pohjolan Sanomien mukaan Ylitornion seurakunta on luvannut 1,000 euroa jäsentensä kirkollisesta vihkimisestä. No mitäs sitten, jos aamukasteesta olitte myönteisessä mielessä, niin mitäs tähän suhtaudutte? Mitäs Johannes sanoi tähän? Mitäs tämä kuulostaa?
No kyllähän sen, kun näki tämän otsikon, niin kyllä mä myönnän, että ensimmäinen ajatus oli, että oho, että...
Aika paksua, niin.
Nyt on mopo karannut käsistä. Mutta ei se mitään, jos mopo karkaa, niin tilanteen voi ottaa haltuun. Eli se kannattaa nähdä mahdollisuutena. Sitten tätä on tietysti tätä asiaa tullut uutistoiminnassa selvitettyä, niin käydään nyt läpi nopeasti, miten se meni. Ensimmäinen ajatus oli kai, että parien kesken arvottaisi se 1,000 euroa, mutta uutinen meni lehteen pohjalaiseen sillä tavalla, että kaikki hääparit saa 1,000 euroa. Seurakunta reagoi siihen hienosti. Okei, jos tuli tämmöinen virhe, annetaan kaikille se 1,000 euroa. En tiedä kyllä, millä valtuuksilla on siellä asiasta päätetty. Että jos,
se on musta iso summa kuitenkin.
Jos lukiolaiset ja ammattikoululaiset päättää kerätä luokkaretkirahat ja menee joukolla naimisiin, niin voi olla, että siellä on seurakunnan talous kuralla. Iso summa siitä voi tulla tietysti.
Niin.
Mutta siis seurakunnassa on rakennettu tämän ympärille erilaista tapahtumaa, eroryhmää ja ihan siis teemavuosi on avioliiton ympärillä. Eli kun sen asettaa tähän kontekstiin, niin uskon, että tämä Ylitorniolla pystytään kääntämään voitoksi tämä täysin älytön idea.
Mm. Mitäs Kati, kun sä katselet täältä Espoosta käsin sinne, niin voisiko tämä olla Espoossa joku innovaatio? Teillähän rahaa.
No meilläkin Espoon hiippakunnassa on hyvin erilaisia tilanteita, ettei kaikissa seurakunnissa ole rahaa. Joissain on. Kyllä mun reaktio oli vähän sama kuin tuo Johanneksen, että ensin meinasin nykästä kahvin väärään kurkkuun, mutta luin kanssa tätä taustaa ja ymmärsin jostain jutusta, että normaalisti ainakin Ylitorniolla niin vihittävien parien määrä vuosittain on noin 10, ettei se nyt vielä ehkä seurakunnan taloutta sitten myöskään kaada. Et sen voi kääntää voitoksi, mutta en mä nyt lähtisi tätä suosittelemaan millään, niin kuin, että ei niin kuin semmoisena mainstreamina, että mä tiedä, voiko tässä niin kuin ostaa niitä toimituksia.
Hyvä on se, että kokeillaan, että on erilaista ideaa, että kyllä kirkossa pitää kokeilla ja tehdä. Juttelin kirkkohallituksen kansliapäällikön Jukka Keskitalon kanssa en muista mihin asiaan hän sanoi, mutta hän totesi mun mielestä tosi hyvin jotenkin, että ei kirkossa pidä niin kuin mitään uutta ideaa ampua niin kuin alas suoralta kädeltä, vaan nyt niin kuin tarvitaan ideoita ja tarvitaan yritystä, että rapatessa roiskuu, että joskus tulee niin kuin virheitä, mutta niin kuin yrittäminen, erilaiset kampanjat on niin ihan hyviä.
Totta, ja niin kuin Katikin tuossa sanoi viime jaksolla, niin jotenkin tämmöinen kirkko niin kuin ehkä maailman tai Suomen itsekriittisempänä laitoksena, niin helposti niin kuin sammuttaa sitä omaa luovuuttaan sillä tavalla, että ei uskalla tehdä. Ja sen takia mä tervenin tätä niin kuin ilolla, tätä Ylitornionkin hanketta. Voi olla, että kun sieltä tullaan vähän takaisin, että se oikeasti jaettaisiin jollekin, vaikka sitten oikeasti arvon alla tai jollain muulla siis se palkinta, mutta se, että on olemassa teema vuosi, jos keskitytään joku vuosi niin kuin avioliittoon ja sen merkitykseen, mitä se on tässä ajassa, niin älyttömän hyvä idea. Ja voitaisiin keskittyä kasteeseen jossain, varmaan Tampereella näin on tehtykin, mutta että nämä on olennaista. Tai keskitytään joskus vaikka ihan ekstra konfirmaatio, missä niin kuin rippikoulussa on kysymys oikeasti, tai ehtoolliseen. Ja musta tuntuu, että seurakunta vetää sitä omaa niin kuin viikkorumpaansa aika perusteellisesti läpi koko ajan keskittymättä teemoihin niinkään. Ja mä sitä tervehdin ilolla, mutta että silloin saattaa tulla tällaisia, jotka on hyvin mielenkiintoisiakin innovaatiot. Tässä kun puhutaan avioliitosta, niin sitten on monenlaisia muunkinlaisia ideoita ja visioita lennellä. Yksi oli seurakuntalainen.fi-sivustolta, bongasin siis tämmöisen ajatuksen, että siis pakollisesta sovittelusta pienten lasten vanhemmille, jotka harkitsevat eroa, niin semmoiseen pitäisi nykyään olla niin kuin yhteiskunnankin velvoite. Mitä te tämmöisestä ajattelette? Onko siinä järkeä?
No pakollinen sana mulla tietysti herättää aina semmoisen, tai varmaan aika monella semmoisen, niin kuin, että onko tämä nyt. Mutta kyllä mä siihen uskon, että jos ajattelee niin kuin avioeroja, niin musta on erittäin surullista nimenomaan pienten lasten vanhempien kohdalla, jos liitot päättyy eroon. Samaan aikaan tietenkin on tilanteita, joissa se ero on ehdottomasti kaikkien kannalta paras ratkaisu. Mutta niin kuin tietää, että pienten lasten vanhempina siinä ollaan aika niin kuin moisessa ajankäytöllisessä liemessä ja niin edelleen, että et jää monissa kohtia miettimään, että olisiko se ero ollut jollain niin kuin vältettävissä. Että siinä tavallaan siinä semmoisessa arjen pyörityksessä ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan kerätä kuunnella toisia eikä niin kuin keskustella ja sitten ne asiat paisuu liian isoiksi ja näin. Että siinä mielessä että nimenomaan pienten lasten vanhemmilla olisi mahdollisuuksia tämmöiseen niin kuin sovitteluun tai niin kuin perheneuvontaan mahdollisimman nopeasti, niin se olisi varmaan kaikkien etu.
Ihan varmasti. Oikeastaan toinen tutkimus, joka viittasi siihen, vähän aikaisesti julkaistiin, että tasan tarkkaan muista, missä lehdestä, mistä luin, mutta oli just ajatus, että väsymys yksinkertaisesti ajaa ihmisiä eroon, että ei jakseta. Ja sitten kuitenkin eron jälkeen ehkä elämä muuttuu vielä väsyttävämmäksi. Että tavallaan se, että kun puhutaan erosovittelusta, niin se on helposti, että kaksi asiaa riitelee, mutta jos loppupeleissä kysymys ei olekaan siitä, että puolisot riitelee, vaan ihmisten omat elämätkin riitelee niin kuin keskenään. Onko Johannes sun mielestä kirkolla tässä edelleen parantamisen varaa, vai mehän tehdään hyvää työtä, eikö niin?
Perheneuvonnassa. Kirkko tekee varmasti perheneuvonnassa hyvää työtä, mutta niin kuin tiedetään, niin sinähän on hirvittävät jonot, eli ihmisiä. Niin. Ihmiset eivät pääse sinne, että kun avioliitosta puhutaan, niin varmaan sovittelu on tietysti aina hyvä asia, missä tahansa asiassa sovitellaan, mutta niin kyllähän tähän ennalta ehkäisevään työhön pitäisi pystyä vielä enemmän panostamaan. Yksi hyvä kysymys kirkossa varmaan olisi, että voisiko näitä jonoja vähän lyhentää.
Se tarkoittaisi varmaan painopisteen siirtämistäkin jostain.
No itse mä niin kuin kirkossa, jos jossain tehdään tärkeää työtä, niin perheneuvonnassa ja sairaalassa. Elikkä siellä siis todella tarvitaan, että mä en henkilökohtaisesti oikein ymmärrä, että miten vaikka voi olla näin isot jonot perheneuvontaan. Tietysti kunnatkin on luistanut siitä tehtävästä, että aiemmin tekivät hanakammin kirkon kanssa yhteistyötä perheneuvonnassa, mutta nyt eri
luisunut kirkon.
Se on kirkon harteille tullut.
Mitä se tuomiokapitulin näkökulmasta näyttää, Kati?
No mä oon kyllä Johanneksen kanssa ihan samaa mieltä, että musta niin kuin se perheneuvot on erittäin tärkeä, että jos kirkko tekee siihen hienoa työtä. Mä ajattelen, että sen rinnalle ehkä voisi kehittää sitten just niin kuin jos ajatellaan tätä kirkollista vihkimystä ja siihen liittyvää keskustelua, niin tavallaan jotain sellaista vähän niin kuin matalamman kynnyksen juttua, että perheneuvonta on ehkä niin kuin leimallisesti semmoista, että sitten kun on se kriisi, niin siinä sitten, ja kriisin pitää olla aika iso, että lähdetään hakemaan sit sitä. Mutta voisiko esimerkiksi koota vuoden mittaan vihityistä pareista, kutsuu heitä silloin tällöin johonkin juttuun ja keskustelemaan tai koota jotain pieniryhmiä, että ne verkostot olisi olemassa siellä kuitenkin. Tarjota tämmöistä niin kuin vertaistukea.
Ja tätähän on tehtykin. Esimerkiksi Virtaan välillä me kurssit on nimenomaan perustuu tähän ajatukseen, mutta ne on vähän semmoisia kausiluontoisia, että ne on muutama vuosi sitten oli voimakkaammin, nyt on vähän vähemmän taas.
Niin, mutta jos niin kuin järjestelmällisesti vaikka koottaisiin niitä ihmisiä, joita on vihitty, niin
hyvä idea.
Keskustelemaan niin kuin siitä, että miten idea menee. Niin voisi olla, että ne perheneuvonnankin jonot ehkä jolta olisi jopa saattaisi vähentyä, että ne kriisit ei välttämättä aina pääsisi niin isoiksi, kun niitä pystyttäisiin. Sitten taas joissain kirkoissahan on sellaisiakin käytäntöjä, että ennen vihkimistä käydään niin kuin hyvin pitkät keskustelut.
Ordinaatiokurssi.
Niin, no tästä tulee tämä mun tämmöinen ordinaatio, että menee vihkimiset ja vihkimykset sekaisin. Mutta siis semmoinen prosessi, että vihkivä pappi tapaa säännöllisesti useampaan kertaan. Ei pelkästään käydäkseen sen vihkikaavan läpi, vaan niin kuin keskustelemaan sen parin parisuhteesta ja näin. Ja siinä niin kuin jo ennen kuin vihitään, niin tavallaan ohjataan semmoiseen niin kuin hyvään parisuhteeseen.
Se on ongelma ehkä siinä on se, itse papiroolista käsin kun ajattelee, niin on se, että se on aika hössötystä sehän, että se pitäisi aloittaa niin, kuin niin aikaisin, että ne ei edes tiedä olevansa menossa naimisiin. Tavallaan niin kuin, että avioliitto on harkitseville. Ehkä joo, näin päin. Niin. Koska sitten taas helposti menee siihen, että ei muuten jos katsoo se hääpoku ja oikeasti hääpaikka pitäisi järkätä. Ja,
että se nämä, mitä on kuullut siis Amerikasta, niin nimenomaan he aloittaa sen prosessin niin kuin sanotaan 3-4 kuukautta ennen sitä vihkimistä. He tapaa ekan kerran ja tapaa säännöllisesti siinä. Ja
kyllä.
Varmasti hyviä tuloksia.
Tässä kun näitä ideoita esitellään, ja mikä on hyvä, että on ideoita, aina mielessänsä kuulee sen huokauksen tuolta seurakunnasta. Mutta kun on niin paljon töitä, mikä niin kuin pitää paikkansa ja kirkonkin pitäisi niin kuin revetä. Revetä joka paikkaa, mutta kyllähän se niinku seurakunnista lopulta lähtee ja sieltä, että mikä niinku valitaan, mihin halutaan keskittyä ja kokousten määrää varmaan joka seurakunnassa voidaan miettiä, että mikä on niinku tärkeää, että siellähän se pitää.
Kyllä mä niinku muutamassa seurakunnassa elämässä viettäneenä, niin kyllä se aika tehoton valitettavasti se työkulttuuri myös on, että se on aika semmoinen, että se vie melkein koko ajan ja elämän. Mutta se ajan teho, mitä siellä ollaan, niin siinä on kyllä paljon kehittämistä.
Kyllähän sitä sanotaan, että niin kuin mikä tahansa työyhteisö, kun se on niin kuin riittävän iso, niin se riittää niin kuin jo sen työyhteisön sisäiset asiat täyttämään sen koko ajan. Tämä koskee kaikkia muitakin työyhteisöjä kuin seurakuntia. Että siinä pitää tietysti olla sitten niin kuin johdolla sillä ymmärrystä, että niin kuin mikä on riittävää, mikä on hyödyllistä ja mikä on kuitenkin se perustehtävä.
Kyllä. Olisi kiva puhua paljon monista muista käsitöistä. Meillä alkaa aika loppuun. Mä kiitän Kati Pirttimaa sua Espoon hiippakunnasta ja sieltä tuomiokapitulista ja Johannes Jäs Kotimaa 24. Saatiin paljon ideoita. Katsotaan, kuinka hermostuneita väki on seurakunnassa. Hyvää viikonloppua.